To je taková srdeční záležitost, protože když jsem chodila se svým mužem kdysi dávno, před více než 20 lety, tak právě Krupa, to bylo místo, kde jsme často bývali spolu, protože jsem tehdy vedl mládež a tak tady vím, že bývala společná mládež Havlíčkův Brod, Krupa, tak to a tady byla babička Štěrbová, za kterou jsme jezdili a teď tady vlastně má samová babička zahrádku, takže jsem byla moc ráda za tohleto pozvání, i když na druhou stranu mám trochu trému a nevím, pokud to bude trošku kostrbaté, tak se předem omlouvám, nejsem tolik zvyklá mluvit. Něco malilinko řeknu k sobě pro ty, kdo mne neznáte, jmenuji se teda Hanka Jindrová, což tady v Krupě je hezké jméno. A mám manžela Samuele, který je kazatelem v Církvi bratrské v Pardubicích. Jsme tam v Arše, jsme tam rádi. Máme dvě děti, Davida a Petru. Davidovi bude v lednu 21, Petře akorát teď bylo 19, takže už jsou v hezkém věku. Tak a teď už možná přejdu přímo k tomu, proč jste mě pozvali. A takhle, jako do mého života před necelými 2 lety přišla nemoc, rakovina. A bylo to pro mě takové zastavení, ale mohla jsem prožít hodně dobrého od Pána Boha. A tak jsem Pánu Bohu dala takový jako slib, že když mě někdo poprosí o svědectví, že neodmítnu. No a tím se stalo nějak přes Marušku Jelínkovou, že jsem byla požádána přijet i sem do Krupí, tak proto mě tu máte, tak jsem se modlila za to, aby to aspoň malinko k něčemu bylo. Tak teď už se do toho pustím. Úplně na úvod přečtu slova 4 verše z Římanům 8, 35 až 39. Jsou to taková slova, která možná hodně charakterizují to, co jsem prožívala a prožívám. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tak, to na úvod. Možná, že jste četli knížku, která nese název Kde je Bůh, když to bolí? Taky jsem ji četla, je to zajímavá knížka, ale slyšela jsem teďka v jednom kázání, že možná spíš, než si klást otázku, kde je Bůh, když to bolí, by si věřící člověk měl klást otázku, kde jsem já, když to bolí. Jak se k tomu stavím? A tak vás teďka zvu k takovému malinkému nahlédnutí toho, co jsem mohla prožívat právě v té době nemoci. Já jsem si to svědectví rozdělila na několik takových jakoby menších svědectví, příběhů. Bude to chronologicky časově, jak to vlastně šlo. Ty první se omlouvám, že budu číst. Je to z toho důvodu, že i pro mě samotný to není někdy úplně jednoduchý vracet se úplně na ten začátek. Takže se omlouvám, že bych se asi do toho zamotala. Takže ty první svědectví vám přečtu. To první jsem si nazvala slovy Bůh pokoje. Chtěla bych vyprávět o Bohu, který se mi stal v mnohem bližší v době, kdy jsem procházela a částečně ještě procházím závažnou nemocí. Před časem jsme měli v Pardubicích v Arše takzvanou bohoslužbu za sloupem. To je taková meditačně laděná bohoslužba. A mimo jiné jsme přemýšleli o tom, jak vnímáme svůj život. Zazněla tam slova Žalmu 67 o tom, že nám Bůh žehná, dává dobré věci do života, a jako protipol slova z Abakuka o tom, že je dobré oslavovat Hospodina i v době těžké, když nic nevychází dle našich přání. Měli jsme možnost přemýšlet nad tím, čím nyní procházíme, zda radostí či těžkostí. Přemýšlela jsem nad tím, jak bych charakterizovala dobu nemoci. A najednou jsem nevěděla. Mám za sebou chemoterapie, operace, ozařování, injekce, léky, různá vyšetření, čekání na výsledky, lidsky viděno hodně nejistoty, co bude dál. Lékaři mě zařadili mezi středně závažné onkologicky nemocné pacienty. A přesto mi připadalo, že mám blíže ke slovům žalmu, že požehnání může mít i podobu těžké zkoušky. Že jsem vděčná za tu dobu, kterou jsem prošla. Není to zbožná fráze, je to něco, co velmi silně vnitřně prožívám. Proč je tomu tak? Ještě než nemoc přišla, vyznávala jsem Bohu některé své hříchy, kterých jsem se neuměla zbavit. Prosila jsem ho, aby mi byl blíž. To bylo v lednu a v únoru loňského roku. Modlila jsem se cestou do práce, kterou jsem se rozhodla chodit pěšky. Trvala asi 20 minut, tedy ideálních 20 minut na modlitbu. Chystala jsem se třemi mě blízkými lidmi na pouť do Kompostely ve Španělsku a představovala jsem si, jak během této poutě si různé věci v sobě dořeším. Bůh však měl pro mě jinou cestu, která začala v březnu návštěvou lékaře a můj život byl ve chvilce zcela na ruby. Že se jedná o rakovinu, mi lékař sdělil hned ten první den návštěvy. Sice odebrané vzorky posílal na rozbor, ale na základě své mnoholeté praxe mi vysvětlil, že je to jasné, že jsou pozitivní a nález velký. První, co přišlo, byly slzy, strach, zmatek. Spousta slz, veliký strach a neschopnost se na cokoliv soustředit. Nešlo mi jíst ani spát. Trvalo to 14 dní, mezitím jsem chodila na různá vyšetření. Zároveň jsem požádala o modlitby a mazání olejem starší sboru. V den, kdy měli přijít, jsem byla u lékaře. Sdělil mi, že něco našli v hlavě a něco na páteři a že budou nutná další vyšetření, která to buď potvrdí nebo vyvrátí. Řekla jsem mu o problémech se spaním. Vysvětlil mi, že jsem typ člověka, který když slyší špatnou zprávu, tak se maximálně zmobilizuje. Hodila bych se prý do války, ale pro tuto nemoc to dobré není. Léky na spaní mi zabírat nebudou. To už jsem měla i vyzkoušené. Nezabírali. Jen mi sdělil, že tu má lidi mého typu, kteří pořádně nespí řadu měsíců. Jediné, co mi může nabídnout, jsou nějaká silnější antidepresiva, po kterých sice spát také nebudu, ale aspoň mě to nebude tak ničit. Napsal mi recept. Odcházela jsem od něj ve stavu, že jsem nebyla schopná stát na místě. Musela jsem chodit, abych ty zprávy v sobě nějak zpracovala. Do lékárny pro léky se mi nechtělo. Nechala jsem si recept pro případ největší nouze. Večer ten den přišli starší a modlili se, jak za nemoc, tak i za spánek. A já pak spala celou noc a od té doby spím pořád. Byl to pro mne zázrak, zvláštní dar od Boha. Zároveň přišel i pokoj. Veliký pokoj do srdce, ujištění, že Bůh o mě ví. A tento pokoj mě naplňuje stále. Bůh se mi dal poznat jako Bůh pokoje. Úžasného, krásného pokoje, který tak nějak zastřešuje můj život, bez ohledu na to, co prožívá moje tělo, jako by to byl kousíček nebe. Bůh je mi blíž a proto vlastně nevím, zda prožívám těžkost nebo požehnání. Asi obojí, ale požehnání je víc. Měla jsem předtím i strach ze smrti. Teď jsem spíš zvědavá, jaké to v nebi bude. Začínám alespoň trochu víc chápat, že Bůh je dokonalá láska, dokonalý pokoj, dokonalá radost, tedy něco neskonale dobrého. Tak proč nebýt zvědavý, proč se netěšit? Život zde na zemi mi Bůh dává v mnohém prožívat moc hezky. Mám rodinu, kterou miluji a která miluje mne. Je mi dobře ve sboru, raduji se z krásy přírody a mohla bych takhle pokračovat dál. Ale cítím, že toto vše je jen malinká ochutnávka toho dobrého, co Bůh pro nás připravil. To bude neskonale lepší. Stojí za to být zvědavý a usilovat o to poznávat Boha. Tak tohle je moje první svědectví. Pro mě to opravdu byl neskonalý zázrak. Já jsem i tomu doktorovi tehdy říkala, pane doktore, kdybych měla vypínač v hlavě, já bych udělala jo, cokoliv, jenom abych v noci spala, protože já už jsem byla tak ospalá, že bych usnula i ve stoje, jak člověk 14 dní téměř nespí, tak to bylo jakoby, jo, mě to ničilo, teď měla začít ta chemoterapie, tak jsem viděla, dělám špatně, že nespím, ale prostě vůbec to jakoby nešlo. A když jsem si pak lehla, tak jsem 3 hodiny se točila na posteli a usnout prostě nešla. Že po 14 dnech, kdy to nešlo, tak prostě když potom jako jsem si lehla a ráno jsem se probudila, jsem si říkala, je, já jsem spala celou noc. Prostě jako pro někoho to může říct, tak se sklidnila, ale já vím, že to prostě, jo, to byl takový první neskonalej dar. Tak jsem za něj Pánu Bohu vděčná. Druhé svědectví jsem si nazvala Vlak do Prahy. Asi 3 týdny po zjištění mé nemoci přišla další těžká zpráva. U synovce našli lékaři veliký nádor, který bylo velmi těžké operovat. Nebylo jasné, zda se podaří celý nádor odebrat. Zároveň nešli vzít vzorky, nevědělo se tedy, zda je či není nádor zhoubný. V den operace synovce jsem se rozhodla, že pojedu za rodiči do Prahy, abychom se za to společně modlili. Byla to první návštěva u rodičů po sdělení mé diagnózy. Nebylo pro mne v té době lehké jít mezi lidi, ani se setkat s rodiči. Viděla jsem ze všech stran rozpaky, jak se mnou mluvit. Připadala jsem si jako malomocná. Měla jsem v srdci touhu rodiče potěšit, ale cestou ve vlaku mi připadalo, že je to vše nad mé síly. Četla jsem si knihu od Corrie Boom. Vyprávěla mi zkušenost, kdy byla v cizině a měla před sebou nějaký těžký úkol. Také měla pocit, že na to nestačí, a tak prosila Boha, aby v tu chvíli položil někomu v jejím rodném Holandsku na srdce, aby se za ní modlil. Po čase se do Holandska vrátila a nějaká žena jí vyprávěla, že ji před časem Bůh vedl k tomu, aby se za Corrie modlila. Ten čas se přesně shodoval s dobou, kdy o to Corrie prosila Boha. Když jsem to četla, říkala jsem Bohu, Bože, když si mohl Corrie darovat modlitevníka, daruj ho prosím tě v tuto chvíli i mě. Ty vidíš, jak jsem sklesla a jak nemám sílu se s rodiči setkat. Vím, že se v těchto dnech za mne lidé modlí, ale prosím, abych mohla vědět, že se někdo konkrétní modlí za mě právě v tuto chvíli. A Bůh, protože mě dobře zná, mi v té chvíli daroval ne jednoho, ale rovnou 3 modlitevníky. V krátké době za sebou mi přišly 2 zprávy do mobilu a jeden člověk mi volal a obsah všech těchto 3 sdělení byl, že se ženám nemyslí a že se modlí. Byl to nevšední dár dobrého Boha, takové pohlazení a pozbuzení. Návštěva proběhla dobře, i operace synovce dopadla dobře. Bůh mě učil, že je Bohem, který vyslýchá a někdy dává víc, než co si odvažuji prosit. Třetí svědectví se jmenuje dezinfekce. Kdyby to na vás bylo dlouhé, tak mě utněte a nemusím všechno. Jedním z problémů, které sebou přináší chemoterapie, je žaludeční nevolnost, zvracení. Po několika chemoterapiích u mne nastal stav, který se u pacientů stává. Jen co jsem vstoupila do prostoru onkologie a ucítila dezinfekci, měla jsem silný pocit, že budu zvracet. Vzhledem k tomu, že celý proces spojený s podáním chemoterapie trvá několik hodin, byl to pro mě problém. A tak jsem požádala několik blízkých přátel, zda by se konkrétně nemodlili za to, abych vůbec vládla chemoterapii dostat a nechtělo se mi zvracet. Den před chemoterapií jsem šla jen na odběr krve. Strávila jsem v daných prostorách asi 15 minut a měla jsem toho dost. Neuměla jsem si vůbec představit, jak tam další den strávím několik hodin. Stalo se však něco nepochopitelného. Vůně či spíše zápach dezinfekce jsem následující den téměř necítila. Logicky to vysvětlit nešlo. Bylo to, jako by mi někdo ucpal nos. Děkovala jsem Bohu, že nevšedně zasáhl ve zcela všedním problému. I to byl pro mě zázrak, pomoc a ujištění, že jsem v Boží ruce. Tak další svědectví, moje maličké, se jmenuje Andělé. Doma v obývacím pokoji stojí 2 andělé, které jsem upletla z papíru. Nevím, jak vnímáte anděly vy. Mně se staly v nemoci nějak bližšími. a tak jsem měla potřebu je malovat či jinak vytvářet. Neznám přesnou teologii o andělech, ale mohla jsem je cítit kolem sebe, ať už měli podobu nebeskou, či si ke svým čimnům používali lidi. Ne, neviděla jsem žádného konkrétně, ale i tak mi byli blízko. Připadala jsem si jako sluha Elíši, o kterém se píše v 6. kapitole 2. královské. Za něho se Elíša modlil, když byli v ohrožení života, protože je vyrazilo zajmout vojsko aramejského krále. Modlil se za to, aby Hospodin sluhovi otevřel oči a on viděl. Bůh to učinil a sluha Elíši uviděl, že kolem nich je veliké boží vojsko. I mne Bůh v nemoci otevřel oči a já jsem mohla uvidět, že na boj s nemocí nejsem sama, že i skrze modlitby druhých jsou kolem mne hradby, aby mne ten zlý nezničil prostřednictvím svých zbraní, kterými jsou strach, pochybnosti, nevěra, sebelítost, závist a mnoho dalších. Bůh má své nebeské i pozemské anděle a já jsem za ně velmi vděčná. Tak, další svědectví se jmenuje On porozumí starosti i snům. To bylo asi půl roku potom, co vlastně od zjištění té nemoci měla jsem už za sebou všechny ty chemoterapie a taky operaci. To bylo, že jsem měla chemoterapie, pak operaci, pak uzavřování operace. No ale prostě jako po chemoterapiích a v době operace. Dala jsem po operaci a čekala s napětím na výsledky, protože od nich se měl odvíjet další průběh léčby. Nebylo jasné, zda tam bude nutné operaci opakovat. Výsledky se však zpozdily, když konečně byly k dispozici, nebylo lékařům jasné, jak se mnou dál. Konečné rozhodnutí, zda bude nutná další operace, se odkládalo. A tak jsem čekala a čekala. Nebylo to moc snadné období. Zároveň v této době mi přišla na mysl myšlenka případné další služby Bohu, kdyby se můj zdravotní stav zlepšil natolik, že bych mohla něco dělat. Moc hezká myšlenka. Takový můj sen, za který jsem se modlila a promýšlela ho. V této situaci jsem se jedno nedělní ráno více modlila k Bohu a tak nějak na něj čekala. V odpověď mi přišla jedna věta z křesťanské písničky. A to konkrétně. Jen Bohu věř. On porozumí starosti tvé i snům. Mockrát jsem tuto písničku zpívala, ale nikdy jsem si přitom neuvědomila, že se tam zpívá i o snech. Možná to znáte, že je někdy těžké soustředit se na hodněkrát zaspívané písničky. Nyní to ke mně promluvilo úplně nově. Za sebou tam stála slova, že Bůh porozumí starosti i snům. Tedy přesně tomu, co jsem mu odevzdávala. Vnitřně mi bylo jasné, že Bůh mne ujišťuje, že porozumí. Nevím, jak skončí má nemoc. Ani nevím, jak skončí můj sen, ale vím, že Bůh mi rozumí a je mi blízko. A to je to hlavní, nepochopitelné, že nevšední Bůh se sklání do mého všedního života a nejsem pro něj anonymní. Jsem jeho dcera, on je můj otec. A to je moc dobré, nic víc k životu nepotřebuji. Tak tohle jsem si napsala vlastně před rokem, tady to svědectví. A pokud chcete, tak můžu vyprávět dál, jak to s těmi sny i s tím vším vlastně bylo. Ten sen se týkal toho, že jsem začala mít, i jak jsem viděla ty anděly, tak jsem najednou začala mít touhu, jsem si říkala, jak by to bylo pěkný, vybudovat na nějakém místě, prostě místo, kam by se dalo jezdit, takovou meditační zahradu a k tomu malý penzionek, kde bychom mohli pobít. Sám jako manžel někdy dělal víkendy duchovní obnovy, takové exercie, co se někdy dělá v katolické církvi. A tak jsem si říkala, jak by to bylo pěkný, protože vím, že i kolem některých klášterů jsou moc pěkné meditační zahrady, ale někdy je problém pro nás jako protestanty jim porozumět. Jo, já mám moc ráda jednu u Vodňan, je meditační zahrada v blízkosti kláštera, ale jako z velké části věnovaná paní Marii, mně se to moc líbí, ale neumím to číst. A proto jsem si říkala, jak by to bylo pěkné vybudovat jakoby mini penzionek a meditační zahradu jakoby v protestantském duchu. No a Tak jsem se za to modlila. Tady to bylo vlastně jakoby to první ujištění, že Bůh porozumí. No a pak jsem tak zkoušela jakoby hledat na internetu, co by se dalo a nedalo a jak by to mohlo být. A tak nějak lidsky viděno jsem došla k modlitbě, když jsem říkala, Pane Bože, ty vidíš, že já se vůbec neumím starat o zahradu. Sám moc není na to starat se o dům. Do toho jsme zadlužení a já jsem nemocná. Tak nemáš moc dobré výchozí podmínky, ale budeš-li chtít, tak můžeš, jako jsem ochotná do toho jít. No. Ale jako neviděla jsem jako moc řešení. No. A pak se stalo něco, co je pro mě trochu jakoby zázrak. Že Pán Bůh mě přivedl k člověku, s kterým jsem se znala, protože byl ve sboru, kde jsme byli předtím, v Bystrém, v Orlických horách. My jsme se vlastně těch 10 let, co jsme v Pardubicích, tak si myslím, že jsme se snad ani neviděli. Nebo jestli viděli, tak někde jenom letmo. Takže jsme o sobě jako, máme se rádi, ale prostě člověk nestíhá všechny kontakty, takže prostě jsme o sobě moc nevěděli. A zvláštní bylo, že v době, kdy Pán Bůh mi jakoby položil na srdce tu meditační zahradu a ten dům, tak tady ten Jenka Hejzlar měl příležitost koupit veliký dům s ohromnou zahradou. Strašně se chudák zadlužil, moc nevěděl, proč to kupuje, ale celou noc se za to modlil a věděl, že to Pán Bůh po něm chce. Jako a pak nás Pán Bůh dovedl dohromady. Takže to bylo takové jakoby zvláštní. V osobě jsme se dověděli někdy v prosinci loňského roku, takže jsme se začínali jakoby sjíždět a domlouvat, jestli moje zahrada a jeho zahrada, jestli to má být společný projekt. Pak přišel Silvestr a já jsem si vytahovala veršiček a modlila jsem se za to. Říkám, Pane Bože, ty vidíš, že je to veliký projekt, takže se toho hodně bojím a nechci jít do něčeho, co by nemělo být jako od tebe. Kdyby tam byl nějaký veršiček, který by byl k tomu, tak budu za něj vděčná. Tak jsem si vytahla veršiček Pojďte, nebo připraveno je všecko. Tak když jsem to ukazovala Samovi, tak mi říkal, že mi zakáže se modlit. Ale to jenom proto, že on chudák to z nich projektů už někdy. Toto, no. Ale to takové pozbuzení. No a pak asi za 2 měsíce, takže začali jsme se zjíždět, domlouvat, a asi za 2 měsíce na to jsme měli zase tu bohoslužbu za sloupem. A zrovna, jako běžně to nebývá, ale zrovna tady na té bohoslužbě jsme si taky jako jsme dostávali takovou jako napsanou modlitbu a pod tím měl každý člověk jiný veršíček. No a já, když jsem zjistila, že tam zase má být veršíček, tak jsem říkala, Pane Bože, ty víš, že se pořád ještě trochu bojím. Nebyl by tam ještě jeden. Já jsem zjistila, že Pán Bůh má dobrý smysl pro humor, protože jsem si vytáhla verš. Je to jako citát Pána Ježíše. Říkám vám znovu, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Tak to říkám vám znovu, mně přišlo takové jako v tu chvíli, no, že jsem si říkala, tak dobře, tak už se spokojím. No, takže teď vlastně se scházíme dál. Vlastně Havlíčkův Brod tam byl na zborové dovolené. Je to objekt, který je to úplně na začátku a pořád mám z toho projektu veliký strach, ale prostě věřím Pánu Bohu, že dělá zázraky a vlastně i ty věci, jak jako bys to by bylo ještě jako na hodně dlouhé povídání, ale jako jak se dávali dohromady, tak prostě je to pro mě takový jakoby malý zázrak, že když si řeknu, co bylo loni, tak nebylo nic a letos takhle, jmenuje se to Engedi a od Jinky při posledním setkání jsem dostala tady tu knížku a jsou tam vlastně fotky, jak to vypadá, tak mě napadlo, kdybyste chtěli, takže to můžu poslat kolovat, podívejte se na Engedi. Engedi to je místo, kde se sešel David se Saulem, jak mu tam uřízl část toho roucha. Je to oáza v poušti, takže jakoby dali jsme proto název Engedi, založili jsme obecně prospěšnou společnost pod názvem Elada, kde zřizovatelem je Bysterský sbor. Za to jsem taky hrozně ráda, jakože je to navázané na sbor. To byla i jedna ze Samových podmínek, říkal, kdyby to mělo být tak jedině na sbor. Takže ještě to bylo takové zvláštní, že to bylo zrovna na to Bystré. Tak to je takovej, jakoby, kdyby vás to někoho zajímalo, ráda o tom povím víc. Ale přejdu teďka k poslednímu svědectví. To jsem si nazvala slovem proč. A je to z jednoho víkendu duchovní obnovy. Ten víkend duchovní obnovy vždycky dělá sám přibližně tak pro 20 lidí a je to takový víkend k tomu, aby člověk měl šanci se zastavit a zamyslet nad svým životem nebo poděkovat Pánu Bohu. Jo? Není potřeba vždycky něco velikého řešit, někdy třeba stačí jenom prostě jakoby zastavit se a chvíli být s Pánem Bohem. Tak jsme měli mít při tom posledním víkendu obnovy. Sam dává vždycky úkoly už trošku napřed, co si máme přečíst nebo o čem přemýšlet. A na ten poslední jsme dostali za úkol přečíst si knihu Jonáše proroka. A já, protože jsem z rodiny, kde jsem měla jako věřící rodiče a odmala jsme si četli z Bible, tak možná, že to znáte, že některé biblické příběhy už nemáte moc rádi právě proto, že už je strašně moc znáte. To je stvoření světa, David a Goliáš a pro mě i ten Jonáš. Jo? To je prostě, že člověk by ho pomalu dokázal citovat z paměti, protože v besídkách se opakuje, v dorostě se opakuje, svým dětem jsem ho opakovala, takový jako oblíbený příběh. A teďka jsem si říkala tak, a já mám číst knihu Jonáše, co mi to může ještě dát, když já to znám tam a zpátky. Ale právě jsem si uvědomila, jak Boží slovo má velikou moc. Takže v pátek, těsně před tou sobotou, kdy jsme měli odjíždět, tak jsem si teda poslušně přečetla Jonáše. A najednou ten Jonáš ke mně mluvil úplně jinak, než kdy jindy. Jednak ta modlitba toho Jonáše v břiše té ryby, tak najednou jako by mě to vrátilo na začátek té nemoci a člověk si tam uvědomoval zase zpětně různé věci. Ale jako úplně nejvíc mě tam zarazila jedna věta, kdy Jonáš po tom, co na té, je ta bouře, teď ty námořníci losují a zjišťuje se, kvůli komu ta bouře je. A losem to padne na Jonáše. A Jonáš na to odpovídá, já vím, že tato bouře přišla kvůli mně. Já vím, že je to kvůli mně. A mně najednou přišlo, že ten Jonáš je vlastně statečný. On klidně jim mohl říkat, tak tohleto, pardon, to bude nějaký omyl, teď já sloužím nejvyššímu Bohu, jedinýmu živýmu Bohu. No trošku jsem pozměnil jeho plány, no ale jako jinak já mu sloužím a jedu někam jinam, ale já tam budu evangelizovat, to bude v pohodě, teď jako kvůli mě to být nemůže. Jo, prostě mohl různě mlžit. Ale on jakoby řekl, ne, já to vím a je to kvůli mně. Prostě přiznal svou vinu. A najednou tady ta věta ke mně mluvila, že mě to připomnělo, že já jsem nikdy nepoložila v rámci té nemoci otázku, proč. Proč ta nemoc na mě přišla. A ještě jako jsem měla takový jako pocit, že to je dobře, že vždycky jako všechny ty moudré psychologické knihy říkají, nedávejte si otázku, proč, dávejte si otázku, k čemu. Takže já vždycky jsem všem říkala, ne, já proč neřeším, já řeším k čemu. Ale teď, když jsem četla toho Jonáše, tak mě najednou došlo, že já jsem tu otázku proč strašně rychle od sebe odehnala i z obyčejného důvodu, a totiž to, že jsem se bála, co mi Pán Bůh na ní řekne. Protože na otázku, proč nemoc přišla, může Pán Bůh říct různé věci. A jako já neříkám, že by každá nemoc byla důsledkem hříchu, to si nemyslím, ale vím, že to tak může být, jo? Že může být i důsledkem hříchu. A najednou jsem věděla v ten pátek, když jsem si četla toho Jonáše, že jako by mě Pán Bůh jako ve k tomu, tak mi tu otázku polož. Mně se do ní nechtělo, ale říkala jsem si, dobře, tak na tom víkendu duchovní obnovy, když, protože já tam hodně pomáhám Samovi, tak někdy nemám čas pro sebe. Tak když budu mít čas pro sebe, já tu otázku položím, chci jenom tam, nechci se v tom třeba babrat měsíc, ale tak tam ji položím. A vyšlo to i zajímavě, že nějaký lidi se ke mně jakoby psali na rozhovor, ale všichni se napsali na odpoledne. A mně vyšlo volné dopoledne, což bylo takhle poprvé, že jsem měla volné dopoledne. A tak jsem teda otevřela Biblii a prostě jsem říkala, tak Pane Bože, jestli mi to chceš říct, tak jako chci být otevřená. A já jsem tak jakoby člověk hodně založený rozumově. Já víru většinou beru spíš jakoby někdy víc rozumem, než nebo ne tolik jako emocema, ale tady to bylo pro mě najednou zvláštní. Jako já najednou, jako bych viděla celý ten rok té nemoci, jako kdyby takový jakoby film, jo, se vám odvine a teďka jakoby takový ty hlavní body té nemoci se mi vracely a najednou já přitom jsem prožila, jakoby mi Pán Bůh říkal, jako teď vidíš, že já jsem ti byl neskonale blízko a já jsem vlastně neměl jakoby jinou šanci, jak ti ukázat svou lásku, než tím, abych tě zastavil. A jako by mi říkal, jako mě jde o vztah s tebou, jako přes, protože já jsem takový akční typ, tak jako já přes ty všechny tvoje aktivity si mi nedala jakoby šanci ukázat ti, jak moc tě mám rád. Takže jakoby mě jde o vztah s tebou, o obecenství. Bylo to takový jako pro mě hrozně jakoby silný zážitek. Jsem za to Pánu Bohu vděčná. Nevím třeba ještě na tu otázku, proč se dovím, třeba ještě něco dalšího. Tohle byla jakoby od Pána Boha milá odpověď. Ale je to opravdu tak, že když mi třeba na Silvestra lidi přáli a říkali tak, a my ti přejeme, aby už nikdy nic takovýhleho do tvého života nepřišlo, tak já jsem říkala, ale já bych ten rok za nic nedala. Protože mě to o tolik jakoby přivedlo k Pánu Bohu blíž. Já jsem vždycky věřila, ale teďka jakoby opravdu je mi Pán Bůh takovým blízkým otcem. A Pán Bůh mi v té nemoci dal tolik dobrého, že prostě bych ten rok nechtěla v žádném případě ze svého života odpárat. Nebyl snadný to, jako ono, ta léčba není jednoduchá, ale jsem za něj moc, moc ráda. Tak už končím. Já vám zase nakonec přečtu ještě jednou ty čtyři verše z toho Římanům 8, 35 až 39. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jak ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Takže tímhle bych chtěla jakoby vlastně skončit tím vyznáním, že jsem si jistá, že od Boží lásky nás nemůže odloučit nic. Jediné, co by nás mohlo odloučit od Boží lásky, jsme my sami, když bychom Pánu Bohu utekli. Ale jinak vlastně, kde je Bůh, když to bolí, tak to je jasný. Pán Bůh je nám blízko, Pán Bůh je s námi. Pokud my od něj neutečeme, tak Pán Bůh je s námi. Ale je spíš důležité nezapomenout na to, kde jsme my, kde jsem já, když to bolí. Boží náruč je tím nejbezpečnějším místem. Tak to je celé, co jsem si pro vás připravila. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, nebo to, tak ráda odpovím, pokud budu vědět.
Tak moc děkujeme. Máme prostor na otázky. Jestli se vám nějaká rodila v hlavě, tak ji můžete položit.
Já třeba kolikrát, když mi jako není dobře, tak se říkám, ty manželky kazatelů, ty mají prostě u sebe toho jako kazatele, jo. Že když jako potřebuji pozbudit jako duchovně, tak se říkám, ty ho mají na blízku a prostě ty to musí mít jako dobrý. A tak teďko jako mi to vyznělo, že dost jako tu pomoc si hledala jakoby ty sama, jakože o samově jako moc neříkala. Jestli jako právě v těch těžkých chvílích, jestli jako ti sam dokázal jako pomoc. Právě jako duchovně.
No úplně na začátku nemoci, ono právě protože se to našlo jako hodně rozsáhlý, jako ten nález, jo, čili nepatří mezi asi tu skupinu, kde se to rychle odoperuje a jen jako u mě bylo vidět, nebo i na tom doktorovi, že je z toho úplně špatný, protože já jsem byla jako na tom vyšetření 3/4 roku předtím a nenašli nic. Takže tohle byl nález, jakoby, jo, ale tak, jakoby to. Takže já jsem najednou i na něm viděla, jak prostě, že je to špatný, že jakoby ten nález, jakoby, no, že těžko říct prostě, co bude. I teď, jako, já když tam přijdu, on mě vždycky na rozloučenou poplivá, abych měla štěstí, jako, no, a tak jako beru to jako vyrozpřízněno, ale prostě není tam to. A proto já, když jsem přišla domů, já jsem najednou měla pocit, že jsem jakoby, že ač jako mám děti hrozně ráda, oni mě nebo manžela, tak oni plánovali, ale já jsem měla pocit, že já už nemám nárok plánovat. Já jsem se, jakoby, oni najednou třeba řekl syn, jako, jo, tak až dodělám vejšku, tak něco. A prostě v první chvíli, já jsem si říkala, tak to už tady nebudu. Prostě člověk to nejel, jakoby v prvních dnech jakoby vidí, já opravdu jakoby nevím, co bude, ale teď mě to jako díky Bohu opravdu netrápí. Ale na tom začátku to bylo pro mě hrozně jakoby těžký a najednou já jsem měla pocit, že jsem jakoby na pustém ostrově a oni jsou někde úplně jinde. Mm-hmm. Poprvé v životě. A i kdyby chtěli sebe víc, oni ke mně nemůžou, oni to nepochopí. Jo, prostě, mm-hmm. jo, takže to je takový jako jeden moment, že jako byli hrozně fajn a i tím, že mám jakoby dospělý děti, tak byli perfektní. Ale jakoby vidím, že ta lidská pomoc má jenom svoje meze. Jo, že i kdyby jsme se rozkrájeli druhýmu, můžeme pomoct jenom částečně a do velké bolesti druhýho nikdy nevlezem. Jo, to je to. No a teďka, co se týče konkrétně toho, že mám manžela kazatele v Kovářovickovile. Ne, jako pro mě na začátku mě bylo jako jedinou pomocí, když mi lidi třeba do SMSky psali biblický verše, že se třeba modlili a hledali, který verš mi mají napsat a pak mi je napsali. To moc jsem neměla ráda, nebo ne ráda, ale prostě takový ty SMSky, neboj, bude to dobrý. To bylo takový jako pro mě, jo, mě to přišlo tý plácnutí do vody, jo, prostě věděla jsem, že to ten člověk myslí dobře, ale jako já jsem si říkala, jako když ty vůbec nevíš, jaká je diagnóza, nevíš jakoby nic a přišlo mi to takový jako latin. A v tom jsem si i uvědomila, jak to Boží slovo má velikou moc. Opravdu jako prostě Boží slovo bylo něco, co dokázala jako člověku dát aspoň trochu nádech. Jo, a to. Ale, takže jediné, co mi pomáhalo, bylo teda Boží slovo a potom modlitby. Takže já jsem někdy sama prosila, ať se jde se mnou modlit. Jo, když jsem najednou na mě přišla třeba velká úzkost, tak jsme se spolu chodili modlit. Ale jinak on tvrdí a asi má pravdu, já nevím, jestli jak u vás, že když jsem ho někdy třeba i dřív prosila o pastorační rozhovor nebo o zpověď, tak sám nechce z toho důvodu, že on tvrdí, že to mezi manželama fungovat nemůže, že on jakoby o mě všechno ví, a prostě tomu on se neskutnale brání. Takže já, jako, když toto chci, tak si musím najít jiného člověka než svého manžela. Takže, ale to už jsem měla i předtím, jo, to prostě, jo. No, asi, jako, ze začátku jsem mu furt vysvětovala, teď já mám k tobě důvěru, v tom není problém, ale teď jako beru, že asi je to moudrý. Oni říkají všude, ve všech pomáhajících profesích, že by to neměli dělat jakoby členové rodiny, jo, že na toho nejbližšího totiž člověk stejně nedá, jo, když ti ten nejbližší řekne, udělej tohle jinak, tak člověk jakoby z nás řekne, ale toho nevidí, když ti to řekne třeba kazatel, který není s tebou příbuznej, tak jakoby, jo, takže z tohohle nějakého jakoby důvodu to sám nechtěl, takže takhle jakoby, když jsem ho prosila o modlitby, tak mi pomohl, nebo jako fakt se snažil strašně moc. Ale viděla jsem, že jako mě to hrozně moc přitahlo k Pánu Bohu blíž. Jo, že tam prostě co je jistota. Jako, já se najednou jako zjistila, že ten život je neskutečně křehký. On je, i když jako člověk nemá tuhle tu nemoc, ale to si člověk tolik neuvědomí. Až tý nemoci, kdy vlastně jakoby i na těch doktorech jsem viděla, jak se mi bojí něco říct nebo tak, tak najednou si člověk uvědomil strašně moc tu křehkost. A vlastně jediná jistota našeho života je Bůh. Ale to prostě opravdu stačí. Ono, já jsem pak ještě neřekla jedno svědectví, bylo, já jsem strašně silně jakoby mohla prožít, že Bůh je pokoj. Já to neumím předat, jo, ale fakt to bylo, kor ty první dny potom, jako co přišel ten pokoj do mýho života, mě úplně, jako, jak se říká, chtělo lítat. Jo, prostě mě bylo v tom pokoji tak strašně dobře. A úplně stejně jsem prožila, že Bůh je láska. To zase jsme slavili večeři Páně ve sboru. Já jsem ze začátku jsem neměla vůbec odvahu jít mezi lidi. Bála jsem se, co mi řeknou a tak. Ale na tu večeři Páně jsem jít chtěla a zase díky tomu, že manžel je teda kazatel, tak bydlíme v té arše, k nám vedou bedínky, takže kázání jsem slyšela dobře. A teď jsem věděla, že je ta večeře Páně a u nás je to tak, že se uličkou chodí dopředu ke kazatelně a tam stojí starší a nabízejí večeři Páně. Já jsem si říkala, jako já k ní jako hrozně toužím jít a teď jako jak to udělat, jít mezi lidi, nejít. Tak jsem si říkala, musím rychle, jsem se obula, běžela jsem tam, vůbec jsem jako nevnímala ty lidi kolem sebe, jenom jakoby jít dopředu, ale prožila jsem to jakoby, když jsem se potom vrátila domů, tak jsem si uvědomila, že jsem prožila strašně silně jakoby lásku Boha ke mně a lásku i těch lidí ke mně, jako neumím to moc popsat, ale bylo to strašně silný. A tady ty dva momenty mě najednou fakt jakoby ubezpečily, že to, co Bůh pro nás chystá v nebi. Jakože mě tady, já jsem se úplně zalíkala blahem a byly to takové jako dvě kapičky. A v nebi to bude jako milionkrát lepší. Takže jo, proto vždycky bych doporučila jakoby upnout se na Boha, ne na člověka. Protože u Boha je prostě no, vše dobré. Jo, že Bůh naplní každou potřebu.
Já jsem se chtěla zeptat tak ještě ve vztahu k té rodině, jak to bylo, protože je těžký to říct té své rodině. No, to bylo, když tě jsme do toho řekl, ten to říct samorobě.
No, tam jako, když mám říct, jako, já jsem opravdu statečná nebyla. Já jsem přišla domů a říkala jsem si, tak, musíš být statečná. Říct jim to a prostě jako to, ne abys brečela. Tak jsem přišla domů, otevřela jsem dveře a prostě začala jsem bulit a bulila jsem těch 14 dní. Téměř toho. Jo, prostě to bylo něco, co prostě já jsem si říkala, jako nesmíš to jakoby přenést na děti jakoby a tak. Jakoby najednou to bylo silnější než já. Jakoby fakt v tom, jako na začátku, o to víc, já jsem si pak najednou, když přišel ten pokoj, pro mě to bylo opravdu veliký obrat. Proto je to pro mě jakoby ten zázrak. Takže dětem jsem to řekla, brečela jsem u toho, děti byly prýma až tak moc, jakoby Petra, to je takovej smíšek a takovej jakoby optimista, takže ta vždycky přišla ze školy a snažila se mě něčím hezkým jakoby pobavit a tak. Dávě v té době byl ještě, že študovala v Jihlavě, takže on byl přes týden tady, no. Takže jakoby snažili se, ale pak jsem se až bála, aby oni to někde neprožívali, nebo i potom jako zpětně, když už jsem měla sílu se o tom s Petrou pobavit, tak vím, že říkala, že jako tajně v noci brečela do feřiny, víte, toto jako, ale pak už jsem byla ráda, jako když už jsem měla třeba sílu o tom si s ní povídat a tak, že jsem se bála, aby to někde nedusila v sobě, jo, že oni byli statečnější než já, no. A David, tak je to třeba jsem strašně ocenila, že třeba jako po té chemoterapii člověku několik dní, nebo aspoň mě bylo tak zle, že jsem prostě ležela v posteli a to nejde ani číst, ani něco poslouchat, to prostě člověk jenom potřebuje přežít, jo, ty první dny, protože no, to bolí, strašně bolí celý tělo.
A to jste prožívala doma nebo v nemocnici?
Doma. Oni mi dali jako variantu i nemocnice, ale řekli, že pokud to vydržím, tak je lepší doma. Ale jako mohla, kdyby to, ale já jsem chtěla doma, takže no, tak jako vím, že lidem některým bylo ještě daleko hůř, já jsem byla asi to, ale jako ne, ty první dny opravdu jsou, nebo ten jeden den, vždycky jsem říkal, vydrž, zítra už ti bude líp a já jsem prostě měla pocit, že každá vteřina je dlouhá, jo, že je toto. Ale třeba David jakoby přijel a když viděl, jak mi je, tak si jenom potichu lehnul, já jsem ležela na té manželské posteli, tak on si potichonku lehnul vedle mě a dobu vedle mě potichu ležel. A jsem to strašně ocenila, protože já jsem neměla vůbec ani sílu mluvit, protože cokoliv prostě člověk jenom tam jakoby přežíval, tak třeba tady ten moment byl pro mě hrozně, hrozně prýma, že toto, no. A i to, že mám ty děti dospělí, jo, je pro člověka takový, a že to dobře i funguje ten vztah mezi samým Davidem a Petrou, všichni tři, jako že se mají rádi, tak to je i pro člověka takový jako trošku osvobození, že mít jako menší děti, tak je to samozřejmě všechno se prožívá výrazně hůř. Takže oni byli stateční, já ne.
Když jste byla v té nemocnici, tak setkala jste se tam s nějakýma třeba nevěřícíma, jak to snáší a podobně, nebo nějaký takové zkušenosti?
Setkala, no. Jo, je to... No, jako člověk si tam ze stejně nemocnýma jakoby porozumí, to je jasný. Různě, je to hrozně těžký, když člověk nevěří. Nebo oni někdy jako věří tomu, že to bude dobrý.
Jo.
Jo, ale jako věřit tomu, jo, prostě to je taková víra jako... jo, že taky zase není to o co opřít, no. Jsou lidi statečnější, méně stateční, jako setkala jsem se tam s úžasnýma lidma, to jakoby opravdu, no, jo, jako různě.
S věřícíma nebo nevěřícíma těma úžasnýma?
I s nevěřícíma, jo. Který opravdu jsem viděla, jak bojujou a tak, to jako, uh-huh. Jo, tak jakoby řekla... Různě, ale je to daleko, daleko těžší. Jo. Oni vlastně jakoby bojujou proti té nemoci, ale pokud člověk má jakoby konečnou, že tady prostě život končí tečka a dál už není nic, tak je to jenom boj proti té nemoci, ale je to, v tom je to jakoby hrozně těžký. Jo, že, ale jako hodně, jako výhoda byla, že téměř všichni byli ochotní, že jsem mi mohla třeba vyprávět tady to svědectví. Že jsem si říkala, kdo je ochotný poslouchat, tak vyprávím. Takže většina lidí jakoby to chtěla slyšet, nebo téměř bych řekla 100%. No.
A teď jste v té chvíli, že už je to zažehnaný?
Teď jsem ve chvíli, že už jakoby z těch horších variant, jako byly ty operace, a tohle to už je za mnou, beru léky a 5 let musím chodit na časté prohlídky, kdy se prostě hlídá, jestli to někde vypukne nebo nevypukne. No,
no jako ta hlava, ta páteř, to je jako...
Tam se to, ano, tam se to vyloučilo. Tam se to vyloučilo, jako v té hlavě se to vylučovalo hrozně dlouho. Tam prostě furt něco viděli, takže jsem i jako tu onkoložku shodou okolností, ona chodí jako do archy, do stejného sboru jako já, takže jsem jí poprosila, protože tam je víc těch doktorů, jsem jí poprosila, jestli bych nemohla chodit k ní, protože téměř stejně stará jako já, takže jsem měla výhodu jako kamarádky. No, 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 tak on vždycky, neboj, neboj, to bude dobrý, tam určitě nic není, a pak otevřela zprávka. Ale ne, tak ještě tě musím poslat někam a furt jakoby na podrobnější a podrobnější, ale nakonec to jakoby vyloučili, takže...
Tam, když si to prožil vlastně to období, tak to je asi někdy těžký právě jako od druhého člověka nebo od druhého člověka přijít takovým nemocným a jak by se chovat normálně, že jo? Jak jsi říkala, že lidi mají rozpaky, že jo? Jak s tebou mluvit nebo co ti říct, nebo jak tě povzbudit, tak říkala si, že tě povzbuzovalo Boží slovo, ale úplně tak jako třeba lidsky, jaký je nejlepší přístup prostě člověka k takhle nemocnému člověku.
Ono asi každý to má nějak jinak. Někdo třeba chce víc povídat, někdo míň. Co jsem jako úplně neměla ráda, abych řekla pomalu slovo nesnášela, bylo, když mi lidi začali chodit říkat, jak jejich tetička to měla taky a zemřela až za 5 let a tak. Jo, jakoby, a jaké příznaky, jako ona to měla a tady jí píchalo a tamhle tohle a je dobrý tady to mazání. Takže jako dávání rad a vyprávění příběhů obdobných z rodiny a podobně. To se přiznám, že na to jsem ze začátku neměla a dělala jsem to, že jsem od lidí i utíkala. Když jako jsem někomu třeba řekla, ne, promiň, nezlob se, já tohle nechci slyšet. A on to nerespektoval a vyprávěl jakoby dál, protože někteří to. Tak se přiznám, že jsem fakt prostě se sebrala a říkala jsem si ne, jako, jo, nebo mi posílali třeba maily, jo, v dobré víře, hloupej mail, jsem pak, jo, zase měla problém potom usnout nebo něco, tak pak jsem třeba poprosila i sama. A on mi čet ty maily napřed, jo, protože člověk přece jenom v tom začátku je z toho takovej, jakoby to, no, takže tohle ne, a potom, jako, mě pomohlo, když se někdo přišel třeba se mnou pomodlit, nebo tak, jakoby si popovídat, ale zase, já jsem za začátku ani, i já jsem za začátku hodně, jakoby volila, s kým se chci setkat, jo, že zdaleka ne, s každým člověk prostě na to mě i dělalo, já vím, že to je jako paradoxně, ale poprvé výjít ven jenom z archy sama. Mm-hmm. Já jsem se strašně bála kohokoliv potkat, jo, jakoby právě kvůli těm rozpakům, mm-hmm. jo. A, protože jsem asi sama s tím nebyla nějak vyrovnaná, tak prostě to bylo pro mě těžký, no. Takže, ale je to jakoby hrozně těžký, já jsem si v tom uvědomila, kolik chyb jsem udělala já vůči druhým, jo, když byli v opačné situaci. A nevím, opravdu každý člověk je jiný, spíš opravdu co nejvíce snažit jakoby vycítit, co tomu druhému je příjemný, no, nedávat rady a neříkat ty případy, no, to...
Já
teda musím říct, že moje sestřenice taky prožila strašně silnou chemoterapii a to rakovinu střev. Ale já, když jsem za ní jezdila a bavili jsme se, tak ona byla tak strašně naplněná takovým duchem svatým, že já jsem to ještě nikdy nezažila, jak prostě taky se Pán Bůh asi takovou milost dal, ze všeho se dostala, i když teda z černá jí chodidla a ruce, po těch chemoterapiích, to má do dneška teda takový svou panou kůži, nebo to ale je v pořádku. Já jsem jenom byla vděčná za to, co ona měla jenom starost o mý koleno, o mou nemoc a ne o sebe, když ona byla tak těžce nemocná. A prostě já jsem jenom těšila se na tu přítomnost s ní, co, jak ona to všechno snášela. A takže jsem se setkala s tím, že opravdu, když někdo tu milost dostane, že to je něco asi úžasného.
Já jako se směju, že Pán Bůh nemocné rozmazluje, takže nebojte se nemocí, ale ne, tak ono to, nechci to tak jakoby lacině říkat, ale opravdu, že mám pocit, jakože, jak se říká, že jakoby, jak ono na to se nedá nějak, jako když mě říkal, jak se na to třeba připravit, jo, na to se nedá připravit a asi jako ten šok, jakoby a tak, ale jakože opravdu, jakoby to, že Pán Bůh potom dá tu milost, tím projít a přežít to a tak, jakoby to opravdu můžu dosvědčit, že Pán Bůh se ke svým dětem...
Ale že člověk má jako takovej pocit blbej vůbec za tím člověkem jít, když se to dozví. No, nebo jak se s ním chovat, ale k němu chovat, jo, co mluvit a tak dále. A tak jsem byla tak mile překvapená z toho a do dneška se tomu smějeme.
Jo, to je... Já mám takovou usměvnou historku, když mi jeden člověk pochválil, jako mám krásnou paruku v době, kdy jsem ještě měla vlastní vlasy. Takže to jsem jako, a pak zase naopak se mi stávalo, že jsem měla paruku, jak bych, ale pěkně ti to narostlo. A pak jako úplně, ale to teda bych se ani neměla, no ale když už konečně mi narostly ty vlasy, protože jako hodný lidi jako to jako vnímají, když já jsem pak zjistila, že třeba ty vlasy nejsou až takovej problém, jo, tak prostě člověk nosí paruku, nebo jsem nosila šálek. Přiznám se, že když jsem zjistila, že to vůbec nevadí rodině, prohlásili, že vypadá úplně přesně jako můj plešatý bratr, takže oni to neřešili, tak jsem to taky neřešila. No a pak už mi konečně vyrostly vlasy a já jsem si říkala, tak konečně už vypadám dobře, ale mám prostě takový stav, že jsou u mých chvíle mi strašlivý vedro. A teď bylo léto, byly ty parna a mě bylo to vedro a teď mi narostly ty vlasy a jak jsem byla zvyklá, že jsem plešatá a najednou by bylo na té hlavě hrozný vedro, tak jsem udělala prostě jednu věc. Jsem si říkala, když jsem to měla krátký, tak to bylo přece pěkný. Tak jako sama holicí strojek, kterým se střihá. A já jsem si říkala, no já to dám na to nejdelší, to je nějaký 4 centiáky, on to bylo 3 a špatně vidím na blízko. No, když to budou ty 4 centiáky, to přece nemůže být špatně. No, doteďka mi to dorůstá. Já jsem se prostě ostříhala, já jsem vypadala jak Pepík, to bylo tak strašný. A teď jsem jako měla někam, teď jsem si říkala teda, a nejhorší představa byla, že půjdu v neděli do toho sboru. A teďka všichni mu jako říkali, už to máš pěkný, a konečně ti to narostlo, a já to znovu přijdu, tak to ostříhala. Tak to se přiznám, že jako, říkám, to ještě vlastní rukou si tohle vyvedu, tak jako, jen co se kutvala, tak ještě, popotahuju to, ještě to nedorostlo.
Já jsem si myslel, že když jednou vlasy vypadají, že už nenarostou, ale tak ono to je asi po téhle terapii možná něco jiného.
Narostou, po téhle terapii narostou, no, ono to tam je nějak...
Jsou nějaký ty hormony.
No, a to, že to jsou jako všechno, co se jako rychle třepí, jakože to jsou buňky jako dvoj. Ono je to stejný základ vlasy jako ta rakovina, že ono se to tou chemoterapií rychle vybije, ale pak to může, pokud něco zůstane, tak zase znova se obnovit. No, to ono, jako, no, to je prostě jako by to. Takže vlasy, to dokonce se říká, že vlasy jsou lepší, takže znám i humornou historku, nějaké paní, které vyrostly krásnější vlasy, než měla předtím, tak říkala známý, hele, tak si dej taky chemoterapii a budeš to mít hustší. takže jo, vlasy tam není. Já bych řekla téměř 100% lidem prostě, pokud předtím měli vlasy, tak na tou samanu.
Ono se říká, že když se dá vstříhat do hola, že pak ty vlasy zhoustnou.
Tak možná
něco na tom je, no. Ale ještě bych chtěl říct, já jsem taky byl na nějaký takovýhle, na nějaký přednášce psychologa, který bylo to, jak když navštíví člověk nemocnýho, tak jak má začít mluvit. A, takže má počkat, až ten nemocný osloví první a potom na to navázat. Tak no, to bylo taková rada od toho psychologa.
To je určitě moudrý. Čili o čem vlastně ten nemocný začne, tak jakoby, ano, nechat jeho, aby si vybral o čem.
No.
Jo, to je určitě bych podepsal.
Určitě,
jako nechat to na něm.
Já myslím, že můžu se za nás za všechny moc poděkovat. Tady máš jen to trošku na oslavení.
Teda, děkuji, jste krásné.
Děkuji. S rodinou čaj nebo sama. Jsme moc vděční za to, že se podělila, protože to vůbec asi nebylo jednoduché, to mi ani nedokážem posoudit, ale jsme vděční, že jsi ochotná o tom hovořit. Tak možná to je i vlastně důsledkem toho, že z Bohu takhle slib dala, že už tam budeš hovořit, ale já myslím, že to i pro nás je povzbuzením nejenom do nějaký takový situace, ale vlastně přiblížením toho, že skutečně Bůh jedná, že Bohu záleží na každý maličkosti člověka, že jo? A že i v takových těžkých situacích vlastně bude jako, když nám jde třeba o malé děti, tak prostě, že máme svý ruce za ně všechno. Tak jsem za to vděčný.
Tak byla jsem tu ráda.
Jak říká staré přísloví, Bůh dopouští a neopouští.
Ano.